От тук започваме, за всички да знаят, сега почва разговора. От тук с днес се разбрахме, че всичко влиза в записа. Защо никой не гледа телевизия, само ако някой не?
Ами, масово хората не гледат телевизия. Поне моите приятели, познати, не гледат телевизия. И с който да си говоря, ми казват, не гледам телевизия. А защо е така? Защото съдържанието, което се предлага, не удовлетворява нуждите и потребностите на хората. Хората имат изключително много лични проблеми и нямат нужда от информация, която по никакъв начин не ги касае тях.
Да.
Хората имат нужда от решения. И ако е нещо разтоварващо като информация или по-скоро като преживяване или съпреживяване, наистина да е нещо, което е, има тази година, има някакъв формат, който вече наистина е по-различен.
За телевизионен ли говориш?
За телевизионен формат, да, малко по-различен. Нещо, което грабва аудиторията, но пак има какво да се... Много е важен начин, по който се представя една информация.
Да.
Но като цяло това са... Хората наистина спряха да гледат телевизия и търсят съдържание и затова гледат подкасти. И още нещо, в телевизиите има много ограничено време.
Да.
15 минути, 20 минути. Да. И за 20 минути кое по-напред може да каже човек или да обясни. И още повече, така много повърхностно се минат нещата. Тъжното е, че много от сценаристите ли са, не знам кой задава въпрос, кой пише въпросите, но не разбират материята. Поне в моята област, за нещата, които говоря. И... Начина дори по който се задава въпросите, няма как да се влезне в
дълбочина
на отговора или дори да се подаде въвеждащ отговор, те няма възможност и време за да може да се влезне в дълбочина. И всичко така върви по повърхността.
Да. Аз според мен и това, което казваш, точно е причината и за подкастите. Едно на страна е, че тук просто сядаме с теб и си водим разговор.
Да.
Нямаме задължителни въпроси, понякога сменяме. Още на миналия епизод, като направихме, аз много добре си спомням, бях подготвил и неща за говорене, но в крайна сметка разговора така тръгна, че ние просто говорихме други неща, които също бяха много интересни. Епизода, мисля, че има 180 000 гледания само в YouTube.
Така ли?
А да не говорим, че рича е над 8-10 милиона гледания с всичките неща, свързани с теб. През моя канал.
Дори не знам какво е това реч, но нищо.
Тоест, доколко хора е достигнало, като може да, разбира се, някой да го е гледал пет пъти едно нещо, нали, няма
ако
как да знаем.
Ако дано да е полезно за хората, окей.
Но ти казвам, че има въобще супер голям интерес.
Въобще не ги следят тези неща и не ги разбирам.
То няма значение. Да. Ние никога не сме правили и тогава разговора. Ти, когато дойде при мен канал, беше много по-малко от сега. И просто решихме да направим нещо готино и той сега е така. Ние не го правим, за да направим 100 000 гледания или 500 000 гледания, а да засегнем някаква важна тема и да задълбаем в нея.
И да казваме истината.
И най-важното се стараем да казваме винаги истината.
И да казваме истината, да, без да ни е страх от това, което е.
Абсолютно.
Да, това е много важно.
Затова темата, която
единството нещо...
Защо? Кажи, добре.
Искам да го кажа, да. Защото хората са масово лицемерни. С толкова много хора съм си говорила по определени теми и виждам, че имаме единомислие, споделят също мнение, но когато са пред други хора или в публичното пространство, те говорят други неща и въобще не коментират, бягат от себе си, от собственото си мнение. И това е лицемерие. Просто за да се впишат, за да не бъдат отхвърлени, за да не им се урони имиджа.
То се изисква смело за това, между другото. Да застанеш за думата.
Да, много хора са страхливи. Всъщност това е страха да не бъдат отхвърлени.
Разбира се.
Аз мисля, че особено хора, които са известни, е важно да дават добър пример и те да могат да водят народа, да го събуждат, да провокират мислене, да казват, да изказват на глас мислите си, а не само в тесен кръг и после пред голямата публика да говорят едни общо приети приказки, просто за да се харесат. Или да не попаднат под светлините на прожектора. Случайно някой пък от някъде нещо. Въпрос на ценности.
Но повдигаш точно това, което обсъждахме с тебе с нощи в 12:30 вечерта с скандалния концерт Благоевград, мисля, че беше на Галена пред децата, който знам, че ти е много болна тема
Благодаря
в момента.
Делчев. Не на мен.
Тоест не лично по такъв начин.
Никакъв случай не е нищо лично, нито от мен, нито към самата Галена, дори не я познавам, въобще не става въпрос за нищо лично няма.
Да.
Но каква емоционална интелигентност и каква работа с емоции при положение, че се случва това, което се случва. И то не е лично конкретно само към нея, но към нея и други артисти, известни, има и в не само поп-фолк музика, има и поп-музика. Моят апел е да съобразяват пред каква публика пеят и танцуват най-вече. И какви танци танцуват. И как са облечени. Защото може пак да си творят песните, да си ги пеят, но пак да бъдат поднесени езикът на тялото да бъде по-различен от това, което е към настоящия момент. Защото езикът на тялото говори много повече. Децата подражават. Аз гледах и как се казваше тази Тита.
Има такава, не знам дали не я визираш. Има такава певица, да.
Мисля, че на Тита гледах. Ами то беше пълен стадион. Един рил ми попадна с деца, които знаеха всяка една дума от текстовете на песните. И тя владее тази публика. И това са едни мънички подрастващи деца. Те бяха под 15 години. Айде, може би да са били някъде между до 15-16 годишна възраст. Деца. И имат огромна отговорност. Разбирам, че е шоу-бизнес, но както написах, когато материалното и тялото се качат на сцената, морала слиза от нея. Това, което аз всъщност искам да кажа и с поста, който написах е, нека морала да не слиза от сцената. Именно защото те са известни личности, владеят огромна аудитория. А като казвам владеят, буквално това е думата според мен, защото държат емоционално хората. Емоционално хората се чувстват привързани и свързани с своя идол артист и съответно те копират, подражават поведение, стил на обличане. Така че имат огромна отговорност. Това е нищо лично към никой.
Да.
А всичко това, което правя с академията, не съм само аз, има и много други хора като мен, които се стараят, нали, да променят нещата. Факт, че живеем в такива времена, не само в България, по цял свят е, но истината сами е, че въобще цялата тази култура и въобще чалгата като чалга, така ще нарека, защото това явление, би го нарекал емоционално явление, защото хората са изключително изморени.
Що са изморени?
Ами да, сами.
Обясни.
Ами да, ще го кажа, аз поне така мисля. Не има лесен живота на хората. И то е масово.
Mm-hmm.
Аз не познавам някой, който да каже, че може да сподели или да живота да му е лесен. Или хайде да не е лесен, ами
трябва
поне...
Ли да е?
Ами имам... Сами има хора, които наистина, и то много хора, които едва свързат двата края.
Да, много е, това е много тежко. Разбирам изцяло какво визираш, да.
Финансово да. Им изключително трудно.
Да.
Има хора, които са израснали в много тежки семейни условия, като отношение.
Да.
Хора, които наистина са жертви и на сериозни неща са преживяли. Като цяло, масово хората са емоционално счупени и много травмирани. Факт. И като се прибави и финансовата трудност, която срещат, малко хора могат да си позволят да излезнат да си живеят на квартира и да могат да си плащат и сметките и да могат да си позволят да имат нормален стандарт на живот и да отглеждат и деца и да си купуват и по-здравословна храна. Хубаво, говорим и дори и за тези неща, само че колко хора могат да си го позволят?
И какъв според теб е връзката между всичко това, което казваш?
Бързият допамин. Това е като един невропластичен танц, защото хората имат нужда от радости. Липсва радост в душата. Липсва радости. На хората им липсват радости. Хората са масово самотни. Това е най-големия проблем. Самотата, но не самотата в онзи смисъл, която беше преди години, а самотата да сме самотни хората сред хората. Човека сред човеците. Именно защото сме избягали от човешкото в себе си. Хората са станали изключително критични. Някакси го има в нашия менталитет винаги да коментират негативно, винаги да захапят, да са саркастични. Не се опитват да разберат чувствата зад поведението на един човек. И тук всичкото това, което казвам, както и преди време бях казал и за Азис и за Мария, пак нищо лично.
Да.
Но би трябвало да има една граница, трябва да има една здрава мярка. И тя се нарича съвест. Нарича се съвест.
Да.
Емоционална съвест. Защото всеки един от тези артисти, както и всички останали, съм убедена, че на когнитивно ниво, ако имат желание, те могат да проявят съвест, защото те много добре знаят кое е бяло и кое е черно. И много добре знаят нюансите между бялото и черното. Въпрос на личен избор е и на тяхната лична емоционална съвест.
Какво смяташ, че ги спира да направят правилния избор в тази ситуация според теб?
Имам хипотези.
Само хипотези, ние с тях работим.
Да, имам хипотези. Една голяма комплексарщина, която се е създала така в България, на шурубаджинащина, на кой с кой се познава, колко са си близки, и това, което наблюдаваме, е, че и тук вече няма среда, нямам предвид само певци или
да.
Без значение сектора на професионална изява. Това, което наблюдаваме, че някакси хората в менталитета ни има някакви заучени фрази и поведение, за да се чувстват интересни и за да могат да привлекат внимание. И го правят чрез облеклото си. И истината е, че разголеното тяло може да привлече внимание, но единствено душата може да докосне. Много мисли минат през главата, се опитвам да формулирам нещо
знаеш,
кратко.
Знаеш колко мисли минат, да те питам, не искам.
Но
да
то е така, наистина. Единствено само душата може да докосне. И вярвам, че всеки един от тези хора, които съм споменавала, ако излезнат те като личности, а не с маските си, мисля, че ще бъдат много по-автентични, много по-харесни и ще бъдат тогава по-добър пример за обществото. И особено при положение, че те емоционално толкова много хора са свързани с тях, чрез музиката им, те наистина могат да доведат до много голяма промяна в държавата. Защото те могат да мотивират своите последователи за по-различно мислене, за по-различно поведение, като дадат самите те личен пример и като провокират. Това не означава хората да не се забавляват.
Да ти може да си пуснеш джаз и да се забавляваш.
Не ами нужно. Окей, ма да. И чалга дори да си пуснат да се забавляват. Има граници.
Да.
На изказа, на поведението, на
възрастовата група, която консумира
също
музиката.
Също на стила на обличане. Окей. Да могат да се съобразяват, да се прави разлика между нощен клуб и детска аудитория. И има много неща, които могат да се съобразят. И още повече децата наистина нямат, в интернет те нямат филтър. Ако родителя по някакъв начин не наложи контрол, както имат държави, в които сега искат да махнат, да забранят социалните мрежи.
До 16 мисля, че беше. Да,
15 или 16.
Да, нещо такова беше.
Ами, закона, само ще кажа така, закона може да забрани, но истината е, че родителите са тези, които създават вътрешния компас на едно дете, емоционален компас и морален компас. И ако родителите обръщат достатъчно внимание на децата си и си изградили емоционална връзка със своите деца, няма да има нужда от забрана. И забраните са нужни, когато ние не се справяме.
Аз много е близка в момента тази тема, която говориш до мен, защото отскоро аз не съм ти казал, си имам дете вече. Не съм го обявявал и мерси. И ми е изключително на сърце нещата, които говориш, защото са много важни. Това с забраните, според мен, никога няма да сработи. Те наркотиците са нелегални в страната.
Окей.
Okay. И затова това, което ми минава през главата, е всичко е нещо, което сме си говорили с теб. Идва от семейството. Нали?
Семейството,
как си възпиташ децата?
Разбира се.
Всичко да забърнат, няма никакво значение. Децата, дори когато слагат родителите защити на телефона, да не могат да гледат нещата, те намират вратички и пак стигат до нещата. Те са креативни. Ако искат нещо, ще намерят как да го вземат, ще го видят от съучениците си. Забраните не работят. По-скоро е това, което аз мисля, е трябва да се намери начин как правилно да се научат да използват технологиите и неща като социални мрежи, отколкото да ги забраняваме, защото просто няма да стане. Те живеят в такъв свят.
Това, което казах, че родителят е този, който възпитава и формира този вътрешен компас. И той е емоционалния компас.
Да.
И ако детето има здрава емоционална връзка с човешки същества, на първо място родителите, съответно може да изгражда и с други, няма да има нужда от това бягство, защото социалните мрежи са бягство от реалността, от скуката, от неприемането, от отхвърлянето, от болката, от самотата. И няма да има нужда да бяга, защото ще се чувства емоционално задоволен и удовлетворен.
Добре, ами сега като ги говорим тези неща, се замислям за следното. Ако има родители в момента, които случайно гледат епизода, които осъзнават вече, че са допуснали някакви грешки в това възпитание на децата си и не са успели правилно да се справят, какво могат според теб да направят, за да малко да обърнат колелото, малко да подобрят нещата в...
На първо място такива родители да обърнат внимание на себе си как общуват с децата. В основата на емоционалната интелигентност е самонаблюдението. Да можем да се виждаме как общуваме като лицево изражение. Когато говорим и начина по който реагираме в определени ситуации, с какво лицево изражение е човека, как да може да чуе гласа си, интонацията на гласа си, топъл ли е, студен ли е, рязък ли е, остър ли е, груб ли е, блак ли е, как жестикулира, дали създава страх, какво активира в децата си, дали е страх, защото ако е или тъга, ако е страх или тъга, детето ще изпълни това, което родителя иска, но така не се формират личности, мислещи с критично мислене и с здраво самочувствие, така се формират едни дечица, които личности, които отговарят на очакванията на родителите, за да не преживеят емоционалната болка, която родителя причинява на детето.
След времето, извиняваш, сигурно ще спрати да са откровени децата с родителите си.
Въпрос на време. И то да. Има една определена възраст, когато родителя, много родители съм чувала да казват едно и също изречение, буквално повтарят. Не мога да си познава детето, сякаш някой го е сменил. И винаги някой е виновен. Училищната среда, учителките, другите деца от класа, еди коя си приятелка, еди кой си приятел. Не. Нищо подобно. Всичко е вътре от семейството. От хората, от емоционалните преживявания, които сме имали. Та да се върна на това, за това, което говорихме. Всъщност, родителят да може да се самонаблюдава, ако иска детето му да се чувства по-добре и да има, да изградят здрави отношения, да има здрава емоционална връзка, на първо място да може да усеща себе си, да се самонаблюдава и да се чува как говори, как реагира и ако сбърка, наистина да поема отговорност и да се извини. А не просто да каже извинявай, съжалявам, а да каже извинявай, че ти повиших тон. Тоест да дефинира за какво се извинява. Или извинявай, че не знам, вдигнах ръка или посегнах или сочих с пръст или нещо. Каквото и да е там. Но е да поемат отговорност, да могат да назоват кое, за да може детето да знае. И да могат да кажат... Ако виждат, разбира се, емоциите в детето, извинявай това, че те натъжих с това, което казах, или че те оплаших, виждам, че се страхуваш. Веднага да могат да говорят, да поемат отговорност, да се извинят. И извинението не е просто да мине номера в момента, а извинението означава дълбоко осъзнаване и да не го правя повече. Защото да. Ако се извиним за едно нещо и от другата страна ни гласува доверие детето, и след време ние продължим да правим същото нещо. Примерно повече, извинявай, мама, повече няма да ти викам. И след това продължава да вика. И така се губи връзката. Защото так по този начин се редува топло-студено, топло-студено. И детето, то е в зона на доверие, в зона на страх. Зона на доверие, зона на страх. И няма как да се изгради по този начин здрава емоционална връзка. Защото мозъка е постоянно в режим, готовност, в един режим на... Пий си или бягай, и няма спокойствието. Затова има ключово нещо, което винаги го повтарям навсякъде, и то е постоянството. И в човешките взаимоотношения най-важно е постоянството, а не старанието да е колкото като от понеделник ще хода на фитнес, нали? Или ще правя еди какво си, и общо взето, или хората да си пият добавките, са ентусиазирани някакъв период от време, след това спират. А наистина осъзнаването, че смисъл въобще във всичко, което правим и въобще в живота ни единственото, което има смисъл, са човешките взаимоотношения, любовта и човешките отношения. И ако близките ни се страхуват от нас, всичко останало за какво ни?
Много труден въпрос ще питам, не знам дали можеш да ми отговориш.
Да.
Защото сега ми хрумва. Как ставаш по-осъзнат? Как разбираш, че трябва да станеш по-осъзната? Това е много неясно как се случва.
Ами,
трябва да видиш...
те са различни начините. Едното, което е най-бързо човек израства чрез лично преживяване. И то личното преживяване от една страна е, когато на нас самите ни се случват неща, които да анализираме, защо сме попаднали в определена ситуация, защо ни се е случило нещо или защо има някакво заболяване, ако щеш, или защо имаме определена връзка, която не ни удовлетворява. Тоест, защо сме направили определени избори? Той, вглеждайки се в себе си, по този начин човек може да види и светлото, и сенките в себе си, и да може да, да се постарае да порасне емоционално, осъзнавайки откъде идват тези всичките неща. Нали? Защото те разни ситуации хора отразяват тук и сега нещо, но всъщност те ни показват други неща, които сме преживяли назад във времето. Така също, ако и когато ни интересуват другите хора, когато видим лицевото изражение, реакцията на друг човек, и ако ни интересува как ние сме накарали този човек да се чувства, и ако един човек има токсично поведение, агресивно поведение, отровно поведение, манипулира, лъже, отбягва, отхвърля, гледа злобно, стиска устни, челюст, на което е гняв, блъска, тряска, вариант много, да погледне, че всъщност наранява хората около себе си. И ако му пука на такъв човек, всъщност това е начина да може да вгледа себе си. Защо? Факт, че повече такива хора, да не кажа всички, смятат, че винаги някой друг е виновен и някой друг е провокирал, но причините са на друго място. Такива хора не мислят, при тях осъзнаването трудно се случва, но когато се случи на когнитивно ниво, те стават още по-опасни, защото почват да манипулират още по-добре.
Вече става какво осъзнато манипулиране също. То преди това също е било, предполагам.
Винаги е било, да. Те са абсолютно съзнателни, да. Но са го карали по определени модели. Но дори да осъзнае човек моделите и програмите, които работят в него, могат да овладеят някаква част от себе си, именно за да бъдат още по-добре да могат да се впишат в обществото. Да. Още по-добре да могат да се впишат в някаква ситуация. Но човек някак си смени мозъка. Може, това, което може да направя, може да, разбира се, винаги може да изграждаме нови невронни връзки, нали, и невронауката, именно това
доказала го е.
Можем, но хората пак ще се върна към това. Много хора, или повечето хора са изморени да се занимават и с това. Буквално. Знаят го, много хора вече са информирани, знаят го на теория, знаят какво трябва да правят. Слушали са го в подкасти, чели са го някъде, гледали са го в рилове, чули са го от някъде някой приятел, нещо им е казал. Но забравят и пропускат да го правят в ежедневието си. Не е като рутина. По-скоро други навици имаме, и то точно за това, това се казва, че едно от най-важните, една от стъпките в и в неврогенезата, изграждането пък съвсем на нови неврони връзки, освен реконструирането на старите, е микронавиците. Да започнем с микронавици. С малки стъпки.
По-лесно можеш да видиш процеса, да надграждаш и да...
Защото е трудно, наистина трудно дори и мозъка да се адаптира отраз в нещо ново. Да. Понякога път се налага. И нямаме избор в някакви ситуации. Но когато от нас зависи и е личен избор и не е, так, не е нужно да бъде така шоково, за да не си изстреляме кортизола до небесата, да започнем с наистина микронавици. Малки стъпки, всеки ден, нещо, което да правим. Например, всеки ден, когато събуждам, веднага ще започна с усещане на тялото деня и с благодарност. И намерение, което да имам за новия ден.
Позитивизъм, например, директно. Да.
Това, например, да си човек да си го вкара като на всеки ден да го прави. Например, при да заспя с благодарност към всичко това, което съм преживял през деня. И дори и това да вкара в ден. Или на водата има памет. Ние сме предимно вода. Да си зареждаме водата преди да я пием. Не, просто хората взимат, отварят бутилката и пият. Захващат чаша и пият. А всъщност...
Какво визира да правят с нея?
Ами, да се зареждат с думи, с мисли. Това е енергия. И това е доказано.
Да, с енергията със сигурност.
Ами да, и могат да го правят. Нали, като взема чаша, преди да отпият, нали, могат да си я заредят водата и след това да си я отпиват.
Ага, никога не съм сетил да го правя. Ние правим...
Ама го знаеш на теория.
Не, въобще, смисъл, знам за енергията и за това, което говориш, но не се бях, въобще не съм го чувал това с водата. От теб го чувам за първи път. Да го правиш с храната, с вода. Това е много интересно.
Ами да, така че ето това са неща, които можем да правим. Примерно. Или да речем човек, който иска да откаже цигарите, микронавици. Да се спре първата цигара, да се спре последната цигара преди заспиване, да, примерно, да не се пали цигара веднага след храна или с кафе. Ами, малки промени да се започне. Не знам, различни са нещата.
Да.
Или ако човек иска да изгради някакво ново умение, например, да се научи да казва не. Или да се научи да казва истината.
Мале, това да трябва да се учи направо ми е стъписващо. Ами, наистина много хора имат нужда от това.
И е факт, и затова казвам така, защото сами много хора не са научени като деца и им се налага като възрастни да се учи.
Ужас.
Ама защо да е ужас?
Ами, това да не си научен, нали, едно от най-базовите неща, за да имаш нормални човешки отношения, да можеш да казваш истината.
Съгласна съм, да. Само че колко хора са имали този шанс?
То това е страшното, аз това визирам, това е страшното, да, че не са имали.
Няма, те не са имали избор.
Да, ужас.
Всеки си израснал в някакво определено семейство и имал различни емоционални преживявания в първите 7 и то не е зависело от тях и има хора, да, и се учат в късна възраст, защото просто не са имали щастието някой да ги научи, като са били малки. И ето това също затруднява. И като се сложи в ежедневието на всичко, динамиката на самото ежедневие от сутринта до вечерта, да се справи човек да оцелява в живота, да работи, да си плаща сметките, да развива личността си, да бъде по-добър в различните си роли и на работа, и като родител, и да може да възпитава дете, обаче пък понеже не е научен като малък, трябва да го възпита първо в себе си, за да може да го прави в детето. Трудно има на хората.
Сложен процес става. Да.
А, то е, то
да.
Е.
Да.
И за това е важно да не сме осъдителни и да...
да.
Важно обаче да виждаме нещата като факти и да ги назоваваме с правилните имена, но когато казваме фактите, да няма и емоционална намеса. Просто да можем да говорим, да изразяваме нещата като факти, дори когато се предава някаква информация, може да се каже като факт без емоционално натоварване. Защото като активираме, като вкараме и интонация в гласа, и лицево изражение, тогава вече става по-драматично всичко. Ако да го кажем само като факт, по този начин не натоварваме емоционално човека срещу нас. Но хората, които не се справят със собствените си емоции, те буквално изхвърлят и пренасят така всичко към друг човек, за да могат те да се освободят, тъй като те не могат да се справят вътре с тези емоции. И ако могат да ги хвърлят, да се оплачат на някой и то начина по който го правят. Не е просто споделяне, а е буквално оплакване. Има разлика между споделяне и оплакване.
Да.
Именно дали има емоционалното натоварване или не.
А тук за тези неща, които говориш, има една друга много интересна тема, нали? Кога не е много добре да се проявява голяма емпатия към такъв пример с човек, т.е. който ти споделя някакви неща типа плакване, как можеш да идентифицираш или възможно ли е изобщо, кога той заслужава емпатия и кога тя няма да е градивна за него и няма да му е полезна?
Ако човек е... много зависи от профила на човека, но ако е регулярно, ако се случи 1, 2, 3 пъти и зависи начина по който го прави, всичко много зависи от контекста.
Да, сигурен
това
съм.
Това е ключовото. Контекста и тук сега може само да гадам. Но като цяло от нас самите зависи къде са нашите здрави граници. Доколко може да поеме човек. И наистина зависи от нашите граници.
Тоест, колко ние разбираме, че той може да поема, не колко ние можем да поема. Защото, примерно, да кажем, аз мога да имам много по-голям толеранс за трудности в живота, защото съм преживял повече, примерно. И ще ми е много по-трудно.
При всеки е много различно.
Да.
Но, когато сме в позицията на изслушващия или спасителя, също препоръчвам да не влизаме в роля на спасител.
На спасител не, може би изслушващ.
Но реално това лекува да може човек да сподели. И Тук само ще вмъкна това, че много хора са много самотни и няма с кой да споделят и си пишат с изкуствен, с ChatGPT.
Да.
Защото имат отговори, получават отговори, от другата страна някой ги разбира и това е най-дълбоката ни човешка потребност някой да ни разбира. И когато човек се оплаква, това споделя нещо, това означава, че не се справя с нещо емоционално, което преживява и има нужда да сподели. И всъщност това винаги улеква, когато ние го вербализираме, когато го изкажеме, затова се дават техники да се напишат писма, да си изкажат нещата и така. Важно е да имаме умението да изслушваме и наистина, истински да присъстваме там за човека, който е с нас. Наистина да чуем това, което ни казва. И да се поинтересуваме как се чувства от всичкото това. Не да предлагаме решение на проблемите му, а достатъчно е да бъдем там, да чуем и да се опитаме да разберем чувствата. Разбира се, ако ни помолят за помощ, вече е въпрос на личен избор. Как ще реагира човек. Но пак ще върна към това. А важно е да имаме здрави граници. Топлите хора, емпатите, тези, които имат емоционална съвест и емоционална емпатия, алтруистите, това са хора, които нямат здрави граници и поемат, много поемат. Не могат да кажат не. Дори се чувстват добре, когато могат да помогнат. Чувстват се значими, когато раздават толкова много от себе си. Но все повече се говори за това нещо и се радвам, че все повече хора в този профил хора специално се учат да слагат граници. Препоръчвам съм много една книга, която смятам, че е полезна. Казва се «Сложи граници и открий вътрешен мир». Повтарям я пак и тук, ако някой не е чул някъде другаде, за хора, които не знаят как да слагат граници, мисля, че тази книга ще бъде полезна да се научат поне в някои аспекти и да се стараят да могат да го направят. Но различно е. Винаги контекста, нашите лични граници, нашето осъзнаване. Как един човек разбира дали има потребност да се осъзнае, връщам се към по-предишния въпрос, защото е свързано. Зависи какво преживява. Понякога път обстоятелствата ни карат да пораснем и да осъзнаем някакви неща. Човек не може да се учи просто от слушане и от четене или от... Не е достатъчно да има информацията. Важно е да може да я преживее. Докато не я преживее, няма промяна. Защото самата промяна как става? Изграждането на новите неврони как... или реконструирането с преживяване. Нали, само с четене, хубаво, че имаме съзнателността като знание какво, обаче как вече от нас зависи ние да минем по този път.
Той изветрява след време, ти просто забравяш какво си чел. Същото се случва, нали, губиш дори това. А това на по-ранна тема, което говорихме, това вързано малко, искам да го вържа и с по-ранната тема за децата. Смяташ ли, че родителите носят маски пред собствените деца вкъщи? Това често срещано нещо ли е? Защото част от процеса на възпитание ли е, лош процес, лоша част от процеса на възпитание ли е?
Да, да започвам. Да, носят маски. Да. Виждала съм, познавам такива хора. И това е от техния модел на комуникация, който са научили до когато те са били малки вкъщи.
Просто го предава сега на децата си?
Да.
Да.
Да. Начина по който го правят. Да, определено. Има такива хора, да. Сами хората не се познават. И това е проблем. Или по-скоро това води до проблеми. Колкото повече се познава човек, толкова повече владее себе си и съответно, както се казва в един детски хубав филм, отвътре навън. Наистина всичко отвътре навън. Много хора чакат да отвън нещо да се случи, за да настъпи някаква промяна в личния им живот, но всъщност отвън никога не идва. Всичко е отвътре, навън. Каза за маските. Огромна част от населението живеят с маски. Хората много се плашат от слагането на етикети. Как може да се каже за някой, че е нарцисист? Как може да се каже за някой, че е психопат? Или че има разстройство на личността? Или че има гранично, или хистрионно, или каквото и да е там. Ами може. Просто не сме добре информирани все още. И това е важно човек да се образова, да се образова за личния си профил. Хората не познават стиловете си на привързаност. Нещо, което постоянно повтарям, не само аз, и много други хора засичам, че говорят, но не познават стила си на привързаност. Но в същото време си позволява да коментира други хора. Как може някой, който не познава себе си, да въобще да коментира друг човек? Общо все така се случва. Тези, които не познават себе си, обичат да коментират другите.
Разбира се, защото трябва да обърнеш пръста към себе си, да поемеш отговорност. Много по-лесно да случа теб.
Така, да. И не познават, наистина, а стила на привързаност е фундаментална основа, която е изключително важна. И не го знаят, не го разбират. Едва след като прочитат, например, книгата «Привързани», и след това си казват, сега разбирам защо аз така реагирам, защо се чувствам така, защо майка, татко, децата, партньора, тогава започват да разбират. Или приятелите, които имат живота си, тогава разбират.
Извинявай, че те прекъсвам от тях, според теб, след като го разберат, успяват и да го променят.
Не съм правилният човек да ме питаш за проценти.
Аз знам, че не говориш си. Не, добре. Успяват ли според теб повечето хора да го променят след като го разберат? Mm-hmm. Защото това са две различни неща. Едно е да осъзнаеш, друго е да можеш да го промениш. Защото ти имаш практика с такива хора.
Не е точно така. Смисъл, когато човек е информиран, той тогава е буквално въоръжен. И вече е въпрос на ценностна система как използва тази информация. Да, тогава, когато мозъкът има обяснение, не е объркан и не работи върху старите модели. Специално за стиловете на привързаност, да, имат осъзнаването, имат разбирането, но това не означава, че определени хора могат да променят себе си. Могат да го направят, ако имат желание.
Да.
Масово хората искат да променят партньорите си. Аз самата съм била там преди години. Огромна грешка. Но тогава и себе си не съм познала толкова добре, нито партньора ми към онзи момент. Така че, за да познаваме другите хора, ние на първо място трябва да познаваме себе си. Обаче, за да опознаем себе си, трябва да минем по определен път. Да може човек да прочете, да разбере въобще какви са тия стилове, да види в поведението си, в реакциите си, в комуникацията, къде попада в кой от тези стилове, и да се огледа кои са най-близките хора в живота и кой с какъв стил на привързаност. И по този начин се случва наистина това. Когато някой ми каже, ти си как може да профилираш толкова лесно, е как го разбра. Как можеш да видиш само едно нещо и да кажеш. Ами именно защото това съм, не са чак толкова знания са, но когато човек си ги подреди и ги систематизира, всеки човек може да се научи. И аз даже много бих искал някой ден в училище дори да учат за тези неща. За да може като излезнат от училище да бъдат оформени като здрави личности, а не децата в момента учат за оценки. Те просто учат за оценки. И огромна част от нещата, които учат, въобще дори няма ги помнят някой ден. Както аз самата не си спомням в училище много неща, които съм учила преди толкова много години. А важно да... И ако родителите ги възпитават, ги формират като личности от дома и в образователната система, като се добави, представиш ли колко ще е хубаво. И там да ги учат, още от малки, как да говорят за емоциите си, да споделят, да усещат и да свикнат, да го развият и да усещат, т.е. да се чувстват комфортно с уязвимостта. Да бъдат в зона на комфорт, а не да се страхуват от там. Защото масово хората смятат, че уязвимостта е слабост.
Да.
И затова толкова са в черупките си и зад маските си. А всъщност уязвимостта е сила. Това означава, тук съм, това съм аз, така се чувствам и не ме е страх от вашата оценка.
Това, което сподели по-рано, че ти си била в по-проблемна така връзка преди години, примерно, ти тогава осъзнаваш ли проблема или по-скоро не искаш да го приемаш?
Да, но имаш много неща, които не разбирах.
Не можеш да ги осъзнаеш.
Не. Разбирах в поведението неща, които ежедневни неща, които съм виждала, чувала и съм реагирала, защото мозъка ми регистрира, че това примерно не е окей или нещо друго не е окей. Но беше съвършен манипулатор. И много, не бях образована по темите специално за нарцистично разстройство на личността. Общо взето хората, които са били в такива връзки, те стават до един топ експерти в тази област. Да, дори клиенти, с които съм работила, нещата, които съм им давала да четат и допълнително те всички, които са... Да, хората търсят отговори, търсят решение на проблемите си, което е съвсем нормално. Нормално е. Защо казваш ужас? Това е осъдително. Ужас. Какво означава ужас?
Защото когато нещо...
Пълно е, което... пълно е, пълно е. Сами, пълно е. Не знам какъв ти е погледа и каква е средата около теб. И си доста по-млад. И чрез работата си имах възможност да се докосна до много човешки съдби. Пълно е. Масово в държавата бих казала, че мъжете са тежко комплексирани. Мачкани в семейната среда. Масово. Масово. С менталитет, че бащата в ролята на баща е достатъчно да осигурява, но не и да присъства. И че щом плаща, това е достатъчно. Виждам как реагираш.
Да, това е една...
Разбери, това все още се случва. Според мен, или хора, които се разделят и все още всъщност, и въобще не носят никаква отговорност за децата. Те са тотално счупени, ощетени самите, те не са получили достатъчно нито грижите, нито любовта. Това са хора, даже които в късна възраст продължават още да се опитват да се доказват на родителите си, за да бъдат приети. Продължава още онази травма да работи в тях, за да бъдат приети и най-накрая да получат едно браво от бащите си, примерно, или от майките. Това е истината. Още повече е, че те вече много неща се променят, но понеже реагира така преди малко, повечето връзки са така. И всъщност не просто връзки, всъщност те привидно са връзки или семейства, но те не са семейства. Това не бих казал, че са семейства. Нито хора, такива хора нямат здрави връзки. Хора, които живеят заедно под един покрив, не означава, че са семейство.
Да. Ти визираш, че...
И че имат връзки.
По-често също, че един е манипулатор и другия не знае едва ли не е... Ами, като типично смисъл жертва манипулатора.
По-често хората се събират всичко енергия и, нали, знаеш, плюса и плюса се отблъскват, минус и минус се отблъскват. Енергия, топла, студена. И има емоционални профили. Набързо ще го кажа, примерно по обучението на Пол Екман. Има една табличка, която е за емоциите, емоцията, от където започва всичко. Характерна черта, която има и се стига до емоционалното разстройство. Това са базовата линия на всеки един човек, всеки един от нас попада там. Има гняв, страх и тъга и щастие. Някъде ние всички изпитваме тези емоции,
да.
Но в базовата си линия ние попадаме някъде там. Или в гняв и страх, или страх и тъга, или така и щастие.
Тоест по-често сме в една от тези.
Не по-често. Това е основата и това е перманентно, откакто сме се родили и до си отидем. Нали, човек си... Това не се променя. Базовата линия не може да се промени по никакъв начин. Да. Няма как. Може много неща човек да промени в себе си, но не и в базовата си линия. Тоест идентичността. Така че... И така, хората, които са в базова линия в емоцията гняв, те всъщност са... При тях има вербално насилие, при тях има емоционално насилие, физическо насилие, някакъв вид насилие. Такива хора са саркастични, те са враждебни, гледат лошо, сериозни, надменни, арогантни. Това е базовата им линия. Да, ако те решат, могат да бъдат усмихнати, могат да бъдат много приятни, могат да се държат много добре, но казва се базова линия, то дори е изписано на лицата им, защото това е емоцията, която предимно това са преживявали като деца. Това са виждали.
Чай сега, защото да видя дали съм те разбрал правилно. Като казваш базова линия, която е ти, който си ти едва ли не откакто се родиш, т.е. това не е нещо, което те е свързано с възпитанието ти.
Ти, човек, не се ражда такъв какъвто е. Раждаме се, има някаква памет, която носим, но се формираме чрез нашите преживявания. Като се започне от пренаталния период, да. Продължава се след това за всеки ден всичко това, което ние преживяваме. И ако виждаме на лицето на бащата гняв, нормално е детето да изпитва страх и съответно да има потиснат гняв, защото няма да смее да го изрази към гневния баща. И такъв човек като порасне, какво правят? Повечето избиват си комплексите към партньорите си или към децата, или към по-слабите. Просто към по-слабите. Към по-слабите, да. Могат да се държат добре, могат, ако искат, могат. Но това не им е базова линия. Това са моментни състояния на доброта и на мило и на топло отношение. Примерно, при хората с страх, до емоционалното разстройство, паник, атаки, фобии, тревожност висока. При тъгата се стига до депресии и при щастието, при радостта се стига до маниакалност. До мания. Но за всяко човешко поведение винаги има чувства. Тези чувства са породени от някакви емоции. И именно от тези базови, първични, които емоционалният аспект е важен. И въз основа на това, което наистина работи в нас, ние реагираме по различен начин. Например, на емоционалната болка едни хора реагират през гнева и т.е. изразяват болката си чрез гнева, а други хора изразяват емоционалната си болка през тъгата. Едните, когато ги боли, започват да агресират, докато други да плачат. Базовата ни линия.
Да.
Ние сме формирани, нали, ние не се раждаме така. И то това е хубаво, хората все повече да слушат за тези неща и да се образоват за това, което говорихме преди малко. Да, виждах, регистрирах, реагирах, нека да не съм реагирала. Да. Имам характера за това, винаги съм реагирала. Въпросът е, че не разбирах защо, но манипулациите бяха виж пилотаж.
Добре, ма като кажа, това ще
прекъсна. Въпросът е, че когато човек, не ме прекъсвам, да. Това е важно да го
добре,
довърша.
Довърши го.
Когато човек е образован по тези теми, тогава вече вижда нещата много по-различни. Защото може да си обясни какво стои за това поведение. И още нещо. Ако се случи едно нещо един или два пъти, окей. Но когато има регулярност и повторяемост на нещо, което се случва. И всеки път има оправдание. Има причина. И тогава човек започва да си задава въпроси. Така по този начин аз преди много години започнах си задавам въпроси да търся отговори. Както и много други хора правят. И когато вече се информират и се образоват до някаква степен, до някаква прием, идва следващия етап, когато си задават въпроса, ами ако разбере, може ли да се промени? Винаги има тази надежда. Категорично не. Не може. Защото определен профил хора, за които говорих с тези разстройства, те не полагат този труд, за да се променят. Тук идва следващата стъпка. Как да го накарам или да я накарам да го направи? Когато, ще го кажа така, когато мозъкът няма смисъл, личен смисъл, търси външен стимул. Разбираш?
Разбирам те, добре.
Окей. Okay. Да. И ако ние сме външния стимул заради детето, или ако не отидеш на терапия, на психолог, психиатър, терапевт, приключваме отношения. Или изнасям се, когато се оправиш, тогава ми се обади. Тоест, всякакви такива условности и са манипулации и по никакъв начин няма да доведе до нищо трайно и полезно. Защото? Нека да помислим, да разсъждаваме какво се случва в човек от друга страна. Активираме му защитните механизми, за да оцелее. И той ще даде най-доброто от себе си, за да може да получи това, което иска. И ако има все още интерес по някаква форма от партньора си, от къщата, от децата или от нещо друго, т.е. ако не иска да загуби нещо, ще направи всичко възможно за кратък период от време. Докато постигне целта си, после пак ще го кара по-старому. Такива хора нямат дълбокото осъзнаване. Не само осъзнаване, те емоционално не го могат. Реално, ако положат усилия и ако наистина тръгнат на терапия и работят сериозно със себе си и са постоянни, тогава няма никакъв проблем да започнат да отслабват старите тригери и да изграждат наистина нови неврони връзки в главата си и да имат различни реакции от това, което са имали преди. Само, че е доказано, че те не полагат този труд, защото липсва постоянството. При тях дори и лимбичната система и въобще много неща в мозъка не работят, не са се развили по начина, по който е здравословен, за да могат да го правят.
Те най-малкото няма да го желание.
Липсва им емоционалната емпатия. Ами няма, затова няма желание. Да, на тях да. Им липсва емоционална емпатия.
Ако ви харесва епизодът, ще съм ви много благодарен да натиснете subscribe бутона и камбанката. Благодаря ви. Емоционалната емпатия.
Да, има Да. Когнитивна, емоционална и състрадателна емпатия. Когнитивната емпатия е разбирам какво чувстваш. Емоционалната емпатия е усещам какво чувстваш, защото мога да преживея това чувство и аз. Мога да го преживея, преживявал съм го. Имам емоционалния опит и знам какво е като усещане. Да. Състрадателната емпатия носи чуждата болка като своя. Има различно степенуване. И хората за този профил, с който си говорихме, всъщност те са много добри когнитивни емпатии. Много добре знаят кое е добро, кое е лошо. Много добре знаят как постъпват. Често са ми задали въпроса, смяташ ли, че той или тя осъзнава какво са направили. О, да, много добре осъзнават. Те са такива хора, затова подлежат извинявай, че се разсеях.
Избяга ти думата.
Да. Наистина помогни в съда, могат всъщност нос наказателно отговорност.
Наказателно отговорност. Аз се опитах да разбера какво имаш предвид, да.
Днеска деня ми бе доста дълъг. Имат нос наказателно отговорност, именно защото са напълно съзнателни.
Да.
Това не са болни хора. Реално поведението им не е здраво. Като болни, като сякаш не са нормални, сякаш са шизофреници. И наистина там липсва съвест. Там липсва съвест, не им пука какви са последствията за другите хора, минават през трупове, за да постигнат това, което искат. Факт. Несправедливото е, че такива хора нанасят невероятни тежки проблеми и оставят тежки последствия и погроми след себе си. И те са безнаказани.
Да, няма за емоционално.
И не само това, ще добавя и още нещо. И тези хора живеят с перфектна маска в обществото. И представят съвсем други истории. Тоест, те никога не могат да излезнат и да кажат: аз съм неудачник, аз съм лъжец, аз направих тези избори, аз съм виновен и отговорен за тези неща. Не. Те никога не могат да признаят, да поемат отговорност и това, което правят е да бягат от проблемите, да търсят нови източници на захранване, да излезнат с новия си образ, с който си живеят и си вярват, пренаписват цялата история, така че някой друг винаги е виновен. Те никога не са виновни. Винаги. Родителите им, бившите им партньори, настоящите им партньори, всички са луди, всичките са зли и така. Тоест, те проектират себе си, говорят за себе си, но го проектират върху всички други хора. Винаги някой друг им е виновен. Включително дори упрекват и децата си. Дори малки деца на по 4-5 години казват, те са виновни. Той е виновен. И това съм била свидетел.
Като го говориш сега, затова ме сеща за една книга, която бях слушал Габор Мате да говори, тя е негова, но не съм я прочела още Митът за нормалното, мисля, че се превежда български. Да, сигурен съм, че ти си я прочела. И понеже нещата, които споменаваш, нали, които говорим сега и за маските и как хората се презентират в обществото, сама спомена, че това се случва масово. Тоест, кое е нормалното, ако не е масовото?
За мен или в обществото?
Това е много... Да.
Да ви?
Кога трябва да се пресичат? В смисъл, ти си човек, който трябва да... Нали, аз съм сигурен, че ти можеш да изразиш твоето лично мнение, да направиш, да изразиш твоя поглед на това, какво виждаш в обществото и как можем да сме...
Сега ще отговоря така.
Как можем да кажем, това е нормално, това не е нормално, нали? Кое ни дава това право или това умение по-скоро?
Сега ще ти отговоря така. Когато ми се обади и ме покани за участие в този подкаст, аз те попитах за какво искаш да си говорим.
Да.
И ти каза: харесвал съм си темата. Кой си ти, когато никой не те гледа? И мисля, че това отговаря на въпроса ти. Кои сме ние, когато никой не ни гледа? когато няма публика. И мисля, че точно там е всъщност, когато човек остане без маските си и в тишина, тогава се среща с съвестта си, ако я има.
А съвестта е нормалното.
А когато човек, ами разбира се, и то да имаме не само когнитивна съвест, да знаем какво да кажем и да постъпим правилно, защото това се очаква от нас, а и емоционална съвест, и то когато ни няма. Начина по който ние дори мислим за себе си, когато никой не ни гледа, и начина по който се държим, когато няма публика и няма оценка от някой друг. Когато емоциите минават през сърцето, а не през егото. И това е. И аз мятам, че човек е емоционално зрял и емоционално свободен, и въобще е свободен като личност, и по-разно въобще като личност, когато е... може да бъде себе си. Но за да бъде себе си е важно да опознае кой е. Наистина. И да бъде себе си. И да бъде себе си и пред публика, и когато вкъщи е абсолютно сам.
Когато никой не го гледа.
Никой. Това е, тогава човек е свободен. И когато може да бъде себе си пред каквато и да е публика. Да може да изрази мнението си, да може да изрази мислите си, чувствата си, да реагира в ситуации, които се случват, да може да реагира, без да се страхува от оценката на другите хора, или дали ще го одобрят, или ще го отхвърлят. Тогава има аз съм, тук съм.
Това е много, предполагам, тъй като хората сме доста социални същества, когато едно нещо на масово ниво се приема за нормално в обществото, на много хора им е трудно, нали, да са автентични, да са себе си, защото няма да бъдат приети, ще бъдат отхвърлени.
Е, и какво е това?
Човешко е да искаш да си прият от обществото.
Да, само че не от всеки.
Това и аз... няма как така или иначе.
Ама, да. Не от всеки, да, но с времето, с възрастта и с материята, която уча, и от личен опит мога да споделя. Аз самата дори не съм познавала хора, които са били близки до мен. Приятелки, приятели, колеги.
Не си ги познавала какви са били като личности?
Ами, не съм могла да ги профилирам. Да. Имала съм си едно разбиране за хората преди. И това е именно това общо валидното, което продължава, нали, когато хората не са добре запознати и не са минали през нещата, не познават добре материята, нормално е да не могат, да нямат обяснение защо един човек се държи по един начин или постъпва по друг начин. Или съм мислила кой е много добър човек или много добър приятел. Много съм си сменила дефинициите за приятелство въобще, за човек, на който мога да гласувам доверие, човек въобще, с който въобще да споделям каквото и да било. И то не защото има тайни, а защото когато човек споделя, е важно от другата страна да има човек на ниво, на съзнателно ниво, което може наистина да разбере какво говорим.
То не, че...
Защото възприятието е през нивото на съзнателност и лична опитност. И затова, ако ние си споделяме с хора, които имат по-посредствено мислене, или са интриганти, или трудно биха ни разбрали и не биха реагирали адекватно. И няма да е добре за нас. Каквото и да кажат. Такива хора дори не умеят да изслушват, защото винаги имат емоционални реакции. Така че, кое е нормалното? За всеки, в неговата си вселена, сам изгражда нормалното за себе си. И хората вярват, че живеят в нещо, което е нормално за тях, но все по-често чувам, че нищо не е нормално в живота им. И кое е нормалното? За мен нормалното е човек наистина да може да бъде себе си. Но това не означава другата крайност на това съм аз и не ме интересува. Да. Всички трябва да ме приемат и се съобразяват с мен. Да, защото го има и това. Да, аз съм си изградила, знам коя съм и това, което съм тук в подкаста, това съм и в телевизията, това съм и в къщи, и навиците, които имам, и начина, по който и поддържам дома си, или колата. Преди много-много години ще споделя нещо. Работех за При много години работих за светло му памет. Няма да забравя един ден. Това беше самото начало, когато бях там при него и бюрото беше мармалат. Това беше буквално първите дни и то, да, аз не знае как, кои документи, къде да подреда, още нищо не ми беше ясно. Той влезна, погледна бюрото, погледна ме мен, много тихо и спокойно ми каза: подредено бюро, подреден ум. И си влезна в кабинета. Нито ми се карал, нито ми е викал нищо. Но това беше толкова добър урок. От тогава бюрото ми е, не само бюрото, по същия начин, както и вкъщи са ме възпитавали нашите. Да си ми е подреден гардероба, да са ми подредени обувките. И това са умения, и това се възпитава. Да може човек да си подреди стаята от детето, да може да си да подреди масата, да може да си подреди дома, да си подреди и живота. Това са умения. А има точно определен профил хора, които няма такива умения. Те са свикнали някой друг да ги обгрижва. И след родителските грижи и майчините, майчиното дондуркане, всъщност това, което се случва, че жената в повечето случаи в България поне продължава да бъде майка. Не само в България, но продължава да бъде майка на родител на партньора си. И така. Така че това са умения. И ето как може с един израз, който никой няма да забравя,
да ти преобърне живота.
Прекрасна обратна връзка, по един интелигентен начин поднесен. Не е нужно нито да се вика, нито да ми се кара, нито да ме заплашва. Това е интелект. Това е и добро възпитание и интелект.
Сещаме за едно нещо, което бях чул преди много време. Джордан Питърсън беше казал. Една жена, понеже той, нали, казва, че трябва човек да започне да си оправи стаята първо, нали, ако не може това да оправи, как си оправи живота? Нали? Най-простото нещо
това
е това. Да, ти казваш също, просто ме подсети за това нещо и веднага го вързах с нещата, с които говориш. А ако се върнем на това, което говорихме за нормалното, тъй като това не е масово в момента, защото до този извод стига аз, като го обсъждаме. Това, което ти дефинира като нормално, не е това, което се случва на масово ниво. Това означава ли, че в обществото буквално липсва нормално отношение?
Ако говорим за обществото...
Да, за обществото говорим. Говорим на масово ниво.
Да, за това те попитах, за мен или за обществото. Защото ако е за обществото, да, за жалост, ние сме приели вече, като казвам, ние като общество сме приели ненормални неща за нормални. Кой определя дали са ненормални? Ами, аз смятам, че ценностите, за които хората говорят, но не ги живеят, са тези, които са този компас. И тъжните новини, които всеки ден слушаме. Статистиката, фактите. Фактите са тези, които показват винаги истината. Това е. Фактът, че децата се избиват, децата се убиват, децата агресират, децата са нещастни, те са отражение на нас като общество. Като възрастни, какво правим и в какво живеят. Така че, всяко една загуба на дете, дали е на пътя на магистралата или в училище или някъде другаде, започва от дома, първо семейството, като общество, и оттам вече и навън. Това, което се дава по телевизията, има толкова много предавания, които са супер агресивни. И не знам какво, защо ги лансира толкова, но казват, че българина търси сеир и зрелище. Аз мисля, че може да се поднасят и друг вид зрелища, които и не е нужно да бъде сеир в този смисъл, в който се показват. Пак могат да изкарват пари, но не по този начин. И е много лицемерно и ако четеш лицеви изражения, видя ли отвращението, което направи?
Усетих го, да.
Защото си помислих за това. Как едни и същи продуценти хем правят едни неща в предаванията, са които опоръчават много неща в обществото и в същото време в същите предавания благотворителни кампании спасяват други хора. Безумие това. Това е страшно лицемерие.
Това е точно това. Но се опитват да извинят нещата, които правят и парите, които изкарват с действията.
Абсолютно лицемерие.
Да.
Абсолютно лицемерие. Пълен фалш. Да. Пълен фалш. И същите тези хора, от които зависят такива решения и имат публика, имат част от властта, защото медията е власт. могат да направят наистина по-смислени и съзидателни неща.
Това е много интересно, което споменаваш. Мислиш ли, че да кажем, ако вземем предаване като Ергена, например, би се гледал подкаст, който правим. Нали, например, когато поднасяме полезна информация за обществото, би ли се гледала повече, отколкото би се гледала една сирщина? Защото то се наблюдава точно обратно.
Ами аз ще ти кажа. От преди много години бях говорил с кой ли не, ходих по какви ли не телевизии. Това още преди 8-9 години. Предложих едно предаване Супер Нани. И те казаха ми, да, ние сме запознати с него, но това в България няма да върви. Защо да не върви?
Аз не го знам обаче това предаване.
Ами добре, потърси в интернет, напиши Супер Нани. Ами да,
да.
Всъщност навън е най-гледания формат. Е, нали, в годините назад, поне до тогава. Аз след това спрях въобще да се опитвам каквото и да било. А защото те просто искат да показват други неща. Какъв Ерген, това е пълен абсурд. Това е тотално промиване на мозъци. Това е страшно унижение за всяка една жена, която влиза там. Всяка една, която влиза там, сама се самоунижава.
Да.
Какво показваме? На какво учат хората? Каква любов? Абсурд.
То това е проблема, че после и нещата, които говорихме по-рано, младите гледат тези неща. Нали, аз няма седна това да го гледам, това не ме интересува. Обаче младите, аз го чувам дори като среща някакви хора по улицата, те говорят за такива неща.
Прехавам с ние устните, наистина има неща, които просто дори няма да кажа. Много обяснея. Да, не по-добре да се въздържа, да. Да. И не само Ергенът, и куп друг.
Не, той има много, аз дадох един пример.
Ами това с Hell Kitchen, дори в рекламата, която гледах наскоро, Hell's Kitchen.
Да, знам го с готвенето, предаването. Да,
това крещи, супер агресор.
Той, че вика, да, знам, да.
Не, не само, че вика, той е агресор.
Да.
Това е било формата на предаването.
Да.
Защо? Защо го пускате това? Защо не го направите по друг начин? Ма дайте друг пример. Защо трябва да копирате и защо? 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 Защото това предаване, хората, които го гледат, в мозъците ни има ни огледални неврони, ние виждаме тази агресия, това кръщение и това се приема за нормално. И все още в тази държава има много семейства, които смятат, че боя и кръщението е възпитателен метод. И няма нищо лошо в това. И докато продължава такива предавания, пълни с лицемерие, с фалш, с агресия и насилие, и с унижения, какво искам, какво ще се промени? Медиите трябва много сериозно да променят нещата. Продуцентите да си избират други различни предавания. Водещите на големи предавания да съобразяват поведението си и примера, който дават също. Това не означава да стоят като както по времето на комунизма, вцепенени и да са сковани. Не. Но минават едни здрави граници, които не биват да минават.
Добре, защото ти ходиш доста по медийни... имаш доста медийни изяви в телевизията.
Започнах преди, въобще не исках да ходя и не ходех. Аз отказвах преди и сега започнах, защото се дразна на неща, които засичам и си казвам, добре, поне... Да не е само на територията на академията. Ми...
А виждаш ли поне позитивна промяна в медийното пространство като съобщение към обществото?
Не.
Изобщо?
Не. Не знам доколко ми е коректно мнението, с което изказвам, защото аз не гледам телевизия като цяло.
Аз нямам телевизор вкъщи.
Така. Имам телевизор, но не го гледам. Да. Въпросът е, че... Не знам какви са промените. Това, което забелязвам, е, че това, което мога да кажа, аз наистина преди не съм познавала хората. Сега ги виждам по друг начин. Дори и водещи, за които преди съм имала едно мнение, откакто се научих да профилирам хората, вече виждам съвсем друго. За мен наистина, но вече стана лесно просто да видя нещата веднага зад много бързо.
Аз те питах точно, защото ти комуникираш с водещите.
Ами виждам фалш, виждам лицемерие, виждам една арогантност, виждам една надменност, едно его, хранат едно его за това, че работят в телевизия. На кой му пука всъщност? Очевидно на тях им пука. Придават си една важност, една значимост, което е... Аз лично не всички, разбира се, има и всякакви хора.
Разбира се.
Но, например, такива водещи като... като добър пример, Милен Цветков, светла му памет.
Аз много го харесвам.
И аз също. Да. Лора Крумова, определено, също много добър пример. Има. няма смисъл.
Не, не, то, то е ясно, че има,
да изброявам, има, има. Но дори за да се впишат в общата картина, която в момента цари в държавата, им, не само, че им чувствам, че виждам, дори има хора, дори деца, бих казал, които са млади водещи на предавания, които се опитват да подражават и да на стила, който някой ме казал, че трябва да има от конкретното предаване или телевизия.
Това е журналистическата школовка, ми, да, така работи.
А всъщност виждам, че, да речем, в момента визуално имам пред очите си определени деца, защото те са сигурно по 20+, които виждам, че профилът им не е такъв, но те играят, играят роля. Както и да, задълбахме много в това нещо.
То е важно, днес, между другото. Важно.
Имах едно участие в една телевизия и споделихме новината за това, че фондацията на Григор Димитров стартира национална програма за образованието за деца и ще подпомага над 300 училища и много, много, много интересен, хубав проект.
Страхотно.
Да. И това е само контекст да кажа какво, на какво обръщам внимание, е, че масово учителите в България не са емоционално интелигентни. Не са емоционално пораснали и не само учители, много директори на училища са абсолютни психопати, мястото им въобще не е в училищна среда. И с времето, това е също друго нещо, на което е важно да се обърне внимание, трябва да има някакъв филтър за хората, които учат педагогика, психология, да, да бъдат тествани, да не са в тъмната триада, да преди въобще да бъдат филтрирани да учат. Обаче университетите гладни за да взимат.
Да.
Бройки. Или
то,
да взимат,
тъй, спомена, що никой не иска да
ходи
да учи.
И да взимат пари и всичко пари.
То това е с реалитета, които коментирахме по-рано. То е същото.
Ама, е добре, къде сме ние хората тогава? Обаче, а всеки се оплаква. Наистина думата е всеки.
Да, абсолютно. Думата е точно всеки. Всеки се оплаква. Образователната система, телевизията, нали? Те после гледат нещата.
И кой реално е виновен?
Да.
Политиците. Окей, на момент. Ние сме държавата.
Да,
и ние като общество позволяваме на политиците да правят това, което правят. Факт, че им налагат някакви неща отвън, които те щат неща трябва да правят, обаче няма политици, които да не крадат по целия свят. Окей, но да бъдат осигурени най-важните неща. Здравеопазване, образователна система, съдебна система. Няма. Нищо никъде не работи. И много ми се иска хората някакси да се дигнат, да им, много да им писне и просто да се дигнат. И има много будни хора, които няма какво да направят. И това, което мен лично много ме гневи и ме ядосва, е, че когато има някой концерт в Арена Армеец, се пълни до таван, абсолютно, и хора да гледат там всякакви певци, а в същото време, когато трябва да се реши сериозен проблем, от който всички тези, които са в зала Армеец, се оплакват, няма ги никакви. И тук един въпрос, риторичен. Какво да направим?
Риторичен обаче.
Да. И много хора около мен казват, ми то няма какво да се направи. Ми не съм съгласна. Не е така. Има какво. Ето, аз какво мога да направя? Стара се в академията да уча хората с на каквото мога да ги уча, да споделям достоверно адекватно съдържание, да давам добър пример, да бъда автентична, да говоря по тези теми. Какво друго? Провокирам мислене. Променила съм доста хора и те споделят и човешки съдби. Това, което мога да правя. Ето, заставам с името си зад коментари. Например, вчера коментирах Галена преди време, аз и си Мария. Так, те попаднаха. Това момиче, което Тита, която е певицата. Да. Но той има още много. Въпросът е... Не са само те. Въпросът е, че те държат публиката, те държат масата.
Да.
В всеки със своя жанр музика. И обществото, за да стане по-здраво емоционално, е важно първо да живее по-добре. На първо място сред човеците и да бъдем повече човечни, за да се чувстваме по-добре и да можем да си подредим и държавата, и здравеопазването, и образованието. Хората не си подреждат къщите, пък ама ли да си подредат, нали, училище. Колко родители знаят за проблемите на децата им в училище или за определени учителки и мълчат поради собственици на разрешени проблеми и страхове, и мълчат и не смеят дума да кажат. И за тях единственото решение е просто место детето в друго училище. Къде са тия родители да вземат да се изправят, да станат и да кажат на директорите, на собствениците? Защо този учител е там и как позволяте това нещо се случва? Не сме активни.
Да.
В ходовете хората едни плащат за сметки, други не плащат, не се оправят. Нещата се започват от микрото, докато стигнем до макрото.
То, ти беше казала точно това, което сега пак го споменах. В един друг подкаст го беше казал. Хората не са човечни, трябва да станем нещо такова, нещо от този сред беше казал, трябва да станем. Какво се те позначава да сме човечни?
Да бъдем добри.
Да бъдем добри.
Ами да. Не само когато има публика, а наистина да сме добри.
Когато никой не ни гледа.
О, да. Наистина да сме добри. Да. Това е. Защото всеки може да имитира доброта и може да постъпва добре в някакви моменти. Две неща. Винаги да го прави и да е постоянно. В смисъл, във всякакви ситуации да е постоянно. И дори когато има конфликтна ситуация, която дори да не е в наша изгода, пак да постъпим добре. Да можем да сложим здрави граници, но да бъдем добри.
Да покажеш, че си над нещата в този случай.
Ами, не, че си над
емоционално
нещата.
Емоционално над тях си.
Окей,
okay. Да.
Емоционално да, да. Смисъл да. По-стоически. Но това означава да сме емоционално пораснали. Но това е от добротата. Да сме добри. Его, тук идва това нещо. Което казах одеве, емоциите да минават през сърцето, а не през егото.
Не искам да те задържам повече, защото знам, че си много взета. Разговор ми е много приятен и съм сигурен, че мога да си говорим много време.
Благодаря.
Пак ще си с книга от тук, както винаги.
Прекрасно, бях забравила.
Една нова книга, която още те първа излезе. Аз лично много харесвам Матио Маконаки. Това му е новата книга, която съм сигурен, че не си чел, защото е чисто ново, нали?
Не, да. Само, че не съм. Благодаря много. Аз не съм, че не съм, дори не знаех, че те има книга.
Това му е втората книга. Предната разказа повече за живота си, която е уникална, а тази е по-свързана с поеми, но мисля, че някой път, когато имаш малко повече свободно време, когато и да е възможно това, просто за чисто за удоволствие да почетеш, то няма да е...
Сърцето, благодаря. Наистина да. С удоволствие. Пожелавам си аз да имам повече свободно време. Аз всяка година става все по-ускъдно.
Да.
Спокойно. Да, но да става все по-ускъдно. Въпросът е, че такива хора като мен, като теб и други, защото са много, не сме само ние, има много хора, които имат желание за някаква промяна. Ми се иска някакси да намерим начин да се обединим и да поведем някакси народа в посока на към да бъдат по-смели и да едно по едно да почнем да поправяме нещата. Так, нали, първо да започнем от невронните връзки в главата си, нали, да изграждаме нови, като се погледнем в себе си и също време да започнем да изграждаме и вътре в обществото. Защото нашите баби и дядовци и родители, поне на моята възраст родители, са изградили държавата и после едни следващи поколения украдоха тази държава и я направиха на нищо. Нека ние да бъдем сега инициатори пак наново да може да изградим и да не позволяваме това, което се случва.
Аз се надявам, че с тези разговори, които аз също правя и с други. Аз това е едно от част от нещата, които правя. Аз много целя да има някаква полза.
Не сме само ние, има много. Да, да, той има много, полза. Да. Има полза. Да. Това, което я правя, аз има полза. Това, което правиш ти. И всеки, много са хората. Много са. Дори такива, които нямат такава изява, те пък на свое
начин.
По свой начин да. Също правят добро. Много. И аз вярвам, че са много. И аз вярвам даже, че са повече.
Трябва да са.
И аз вярвам, че са повече от масата. Да. Така. Просто хората са обезверили. И ми се иска наистина да направим така, че да се върне вярата и да има вярна, да има друга посока. И ако не са избрани коректните политици, народа, така както пълни зала армеец, за по-малко от 30 минути да напълни цялото пространство около парламента. А проблема, който по мое наблюдение, че защото аз съм ходила по протести, въпросът е, че общо взето в България това, което се случва е как беше, кучетата лаят, кервана върви ли си върви. Тоест, хората са на протести, протестират, сигнализират на телевизии и казват и нищо не се случва. И точно това е проблем. Което означава, че трябва да вземем други мерки.
Да, но те влизат в нещата, за които ти много говориш.
Трябва да вземем други мерки.
Без агресия няма да се оправят тук нещата.
Има и други начини. Не може, трябва да сме настоятелни. Не бива да се отказваме.
Аз съм съгласен с теб. Не смятам, че...
Има хора, които въобще дори не могат да говорят, да си изказват адекватно, дори нямат ясна артикулация, които са в парламента. Мястото им на повечето не е там. Окей. От нас зависи.
От нас зависи. Обаче аз не виждам... Имаше и толкова дълъг период от време с... Преди колко години беше, не беше отдавна. 200 дена подред протести или имаше, беше нещо грандиозно тогава. Нищо не се промени. В България аз единствения начин, който го виждаме, е с нещо лошо, което е агресия. Не виждам как може да се промени.
Казвам това нещо финално и да, тръгвам.
Да.
С последните ти думи.
Да.
Че освен с агресия нищо не може да се промени. Ако едно дете е отгледано вкъщи с агресия, мозъка му разбира само от страх и от гняв. С такъв човек, ако се държим топло и емпатично, ще ни се качи на главата. Мозъка ще им реагира на познатото, на страха и на гнева. Така че има начини, не е нужно да се стига до някаква крайна агресия, но мисля, че има много начини, които може да направим. Просто разбери, кучето скача според тоягата. Тия стари български поговорки са много верни.
Много са хубави.
И ние позволяваме всичкото това. На мен ми писна, на много хора им писна. Просто трябва да кажем край до тук беше. И наистина всеки един да си търси правата. И да почнем да си подреждаме къщичката. От себе си, отвътре навън.
Много ти благодаря за това гостуване. Беше ми много приятно да си поговорим.
На мен също.
И на всички за гледането. Ще видим следващия епизод.